далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем тры актуальныя тэмы. Ці прыслухаюцца беларускія ўлады да рэкамендацый міжнароднага валютнага фонду? Ці азначаюць амерыканскія сустрэчы міністра Макея прарыў у беларуска-амерыканскіх адносінах? І чаму усесветны дзень без аўтамабіля зусім не папулярны ў Беларусі? Праз паўгадзіны Віталь Цыганкоў будзе распытываць новаабраную дэпутатку Палаты прадстаўнікоў Алену Анісім. Яна адкажа на пытанне, ці можна яе назваць апазіцыянеркай і тлумачыць, якія каштоўнасці будзе адстойваць у парламенце. Пад канец гадзіны «Восень з бардамі». Сёння слухаем Ігара Загумёнава. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергія Навумчык. Вы слухаеце перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ці прыслухаюцца беларускія ўлады да рэкамендацыі міжнароднага валютнага фонда? Ці азначаюць амерыканскія сустрэчы Макея прарыў у беларуска-амерыканскіх адносінах? Чаму беларусы ігнаруюць усясветны дзень без аўтамабіля? Гэтыя тэмы сёння абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Сергей Навумчык. Такім чынам, у эфіры «Трайны удар», тры пытанні для трох аналітыкаў. І, калі ласка, Уладзімір Глот, першая тэма ваша. Ці прыслухаюцца беларускія ўлады да рэкамендацыі Міжнароднага валютнага фонду?
Выканаўчая рада Міжнароднага валютнага фонду завершыла чарговую кансультацыю з уладамі Беларусі. Справаздача місіі фонду, якая працавала ў Мінску, пабудавана традыцыйна. Пасля некалькіх становчых адзнак, найперш жорстка манетарнай палітыкі Нацыянальнага банку, выказвалася шэраг заўвагаў. Так, у Беларусі замарудзілася крэдытаванне прыватнага сектару, знізілася якасць актываў, аслабла рэнтабельнасць банкаў, узрасла колькасць праблемных крэдытаў, узраслі дзяржаўны і знешні даўгі. МВФ чакае далейшае скарачэнне аб'ёму эканомікі Беларусі сёлета і ў наступным годзе, а абмежаванае аднаўленне эканомікі пачнецца толькі ў 2018. Прычым у сярэднетэрміновай перспектыве патэнцыйны тэмп росту не перавысіць 2%. Ад чаго наперш залежыць беларуская эканоміка? Ад памеру міжнародных цэнаў на энерганосьбіты і магчымыя збоі ў дамоўленасці з Расіяй аб іх коштах. Каб змяніць сітуацыю, адзначаюць эксперты МВФ, патрэбна рэалізаваць комплексную стратэгію рэформаў дзяржаўных прадпрыемстваў. Ну, ёсць і іншыя прапановы. Гэта выразныя, раўнамерныя, паслядоўныя захады па дасягненню поўнага пакрыцця выдаткаў у сферы камунальных паслуг да канца 2018 году, паляпшэнне дзелавога клімата, у тым ліку праз крокі па ўступленню ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, пенсійная рэформа. Я даволі уважліва сачу за дакументамі МВФ, якія рэгулярна з'яўляюцца пасля таго, як чарговая місія фонду пабывае ў Мінску. І зараз звяртаю ўвагу на тое, што эксперты ўпершыню загаварылі пра магчымы фінансавы крызіс у Беларусі. Дрэнны стан эканомікі і эканамічны крызіс – гэта ўжо даўно і ўсім вядомая рэч. А вось дрэнная справа ў банкаўскай сістэме – гэта ўжо новая. МВФ адзначае вялікую колькасць крэдытаў, якія банкі далі прадпрыемствам, і абслугоўваць якія становіцца вялікай рызыкай. Эксперты не расшыфроўваюць, як гэта атрымліваецца, але беларускія аналітыкі гэты механізм добра ведаюць. Улады вымушаюць банкі выдаваць рызыкоўныя крэдыты дзяржаўных прадпрыемстваў, без якіх яны на агул бы спынілися. Адсюль і магчымыя страты. Нездарма ж у прэсавым рэлізе, які распаўсюдзіла учора місія МВФ, адзначаецца, што паводле ацэнкі экспертаў курс нацыянальнай валюты застаецца завышаным прыкладна на 10%. І апошняе, на што я хачу звярнуць вашу ўвагу, калегі, у паведамленні МВФ адзначаецца, і тут я працытую, важнасць цвёрдай прыхільнасці на найвышэйшым роўні да паслядоўнай макраэканамічнай палітыкі і глыбокім, заснаваным на рынкавых прынцыпах рэформам. Под словами «на найвышэйшым роўні» маецца на ўвазе, безумоўна, Александр Лукашэнка. Чаму я так упэўнена пра гэта гавару? Бо памятаю, што на папярэдняй прэсавай канферэнцыі мы ўдакладнялі, што ж гэта такое найвышэйшы роўень. І тады прадстаўнік МВФ адказаў, што гэта кіраўнік вашай дзяржавы, ён павінен даць гаранты. Таму пытанне ў мяне да вас такое. Ці прыслухаецца Александр Лукашэнка да парадаў Міжнароднага валютнага фонду?
Трэба сказаць, што Беларусь не першы раз просіць крэдыты ў Міжнароднага валютнага фонду, не заўсёды іх атрымлівае, але місія прыязджае і працуе, робіць высновы, дае рэкамендацыі. Ну вось, большыня рэкамендацый тычыцца такіх радыкальных пераўтварэнняў у эканоміцы, якія не адбываюцца, як паказвае досвід. Бо ну, што ставіцца, ну, як бы ў папрок нават беларускім уладам. Найперш тое, што не ідзе ніякая прыватызацыя. Гэта, дарэчы, нават не толькі міжнародны валютны фонд, а нават эксперты і вот еўразійскай гэтай супольнасці, дзе Беларусь таксама просіць часам грошы, выказваюць такія прэтэнзіі, што ў Беларусі няма ніякай прыватызацыі. Хаця гэта той пункт, які, ну, такі асноваположны, бо калі эканоміка не працуе, не прадае прадукцыю, а ну як бы акумулюю я на складах, то натуральна не будзе абароту, не будзе грошай, усе сродкі заморожаны. Беларускія прадпрыемствы дзяржаўнай формы ўласнасці у масе сваёй працуюць на склад. У той час, як Расія не мае вольных сродкаў на набыццё прадукцыі, вось гэтыя таварныя патокі мінімізуюцца, і вось тавараабарот з той жа Расіі, якая з'яўляецца асноўным партнерам беларускай эканомікі, таксама цяпер мінімальны. Ну і вось практыка паказвае, што беларускія ўлады, вось гэты найвышэйшы ўзровень, як Владзімір Владзімірович казаў, пакуль ніяк не рэагуе на гэтыя прэтэнзіі, папрокі. Ну, то бок, бачым, што ёсць пэўнае непаразуменне бакоў, таму што каб была прыватызацыя, каб гэтыя цяжкавагавыя прадпрыемствы ўсё-такі былі ці мадэрнізаваныя, ці распрададзеныя, бо асноўная маса прадукцыі папросту нікому не патрэбна. Напэўна, справы рухались бы больш шпарка наперад. Ну і вось адзін з пунктаў, на які можна было б яшчэ звярнуць увагу, спадар Глот агучваў наконт рэкамендацыі, нават патрабавання паступова выхаду на 100% аплату камунальных паслугаў. Гэта, напэўна, вось дастаткова будзе цяжкі ўдар для насельніцтва Беларусі, бо цяпер урад запэўніў, што аплачваецца фактычна 70% з боку дзяржавы вось гэтых выдаткаў, толькі траціну людзі бяруць на сябе. Але да канца 2018 году вось гэты ўзровень плацяжоў мусіць быць 100%. Натуральна, ва ўмовах, калі ўзровень прыбыткаў радыкальна зменшыўся, замарожаныя заробкі ўжо апошнія, ну, практычна 2 гады, то бок тыя $500, да якіх імкнуліся беларускія ўлады, якія канстатавалі нават як перамогу яшчэ ў 2011 годзе на пачатку, яны зараз, ну, проста ўдвая, а то ў некаторых і яшчэ больш знізіліся. Ну, але вось урад запэўнівае, што гэта будзе не шокавая такая тэрапія, а конец 2016 года, як згодна з планамі ўраду, это выхад на 50% кампенсацыі выдаткаў, конец 17-го 75%, ну, а да канца 2018-го 100%. Як адрэагуюць на гэта людзі, ну, не трэба нават і здагадвацца, адрэагуюць дрэнна, бо пры цяперашніх заробках атрымаецца, што фактычна палову, а то і больш давядзецца аддаваць вось на гэтыя мэты. Таму тут таксама будзе цікавая рэакцыя кіраўніцтва краіны, як яны выканаюць менавіта гэты пункт, бо гэта адзін з асноваположных пунктаў, бо Беларусь, ну, па легендзе, прынамсі, будуе сацыяльную дзяржаву, і вось гэты ўдар па насельніцтву, гэта ўдар будзе і па ўладзе.
Дзякуй, Ігар, і я хачу таксама звярнуць увагу на тое, што сказаў Владзімір Глот.
што выкананне гэтых рэкамендацый, пра гэта гаворыць прадстаўнікі МВФ, так ці інакш сыходзіцца на вышэйшай уладзе, якая персаніфікаваная ў вобразе Александра Лукашэнкі. Невялікая такая гістарычная рэтраспектыва. Вы памятаеце, у першы год прэзідэнцтва Лукашэнкі, у восень 94 года, калі таксама прыязджала місія МВФ, і былі даволі добрыя спадзяванні у міжнародных валютнага фонда на супрацу. Тады Верховны Савет зацвердзіў праграму эканамічных рэформаў Чыгіра Багданкевіча. Ну, праграма апазіцыі БНФ была адрынута, канешне, але вот гэтую праграму, якая таксама ўтрымлівала даволі такія кардынальныя крокі, яна была зацверджана, і здавалася, ўсё павінна было ісці нармальна. Бо, я нагадаю, некаторыя публіцысты, здаецца, Анатоль Майсеня, тады звярталі увагу на тое, што вось у Лукашэнкі абсалютна унікальная сітуацыя. Яго менавіта Майсеня параўноўваў з Лехам Валенцам у тым сэнсе, што ў Валенцы быў вялізны крэдыт даверу, і, як тады, здаецца, ён пісаў, і ён сваёй шырокай спіной мог прыкрыць Бальцаровіча, іншых польскіх рэфарматараў, якія правялі вельмі такія хваравітыя, вельмі балючыя для польскага насельніцтва эканамічныя рэформы. Рэйтынг, канешне, Валенцы за некалькі гадоў знізіўся гэтым коштам, але гэтым коштам якраз такі былі вось дасягнуты эканамічныя рэформы, і Польша выйшла з эканамічнай крызісы. І такая ж падобная сітуацыя, пісалі публіцысты, і у Лукашэнкі. Сапраўды, я мушу прызнаць, што тады, маючы проста гіганцкі крэдыт даверу, Лукашэнка мог на гэта пайсці. І, здаецца, калі памыляюся, мяне паправіце, пачалося з лібералізацыі цэнаў, але літаральна праз некалькі дзён, лістападзе 94 года, Лукашэнка выступіў па тэлебачанні і проста наўпрост загадаў свайму ўраду цэны вернуць назад. Рэйтынг яго зноў пайшоў уверх, але што атрымалася далей з рэформамі, мы ўсе ведаем. І вось, калі Уладзімір Глот пералічваў некаторыя асноўныя патрабаванні Міжнароднага валютнага фонда, я вось звярнуў увагу на рэформу дзяржаўнай прамысловасці, на камунальныя паслугі і на пенсійную рэформу. Гэта якраз все гэтыя аспекты, якія маюць менавіта электаральнае значэнне для Александра Лукашэнкі. Ну, мы ведаем, што найбуйнейшыя прадпрыемствы Беларусі, там МАЗ, трактарны завод, яны ўтрымліваюцца, яны датуюцца, бо зразумела, што калі выйдзе трактарны завод ці МАЗ, можа паўтарыцца красавік 91-го года. З камунальнымі паслугамі все ясна, яны закранаюць все слаі насельніцтва, ну, а пенсійная рэформа, так, пенсіянеры здаўна былі такім баявым электаральным атрадам Александра Лукашэнкі. І тут, канешне, перад Лукашэнкам будзе стаяць выбар. Я баюся, што вось у гэтай дылеме эканамічныя рэформы, якія рэкамендуе Міжнародны валютны фонд, альбо рэйтынг, Лукашэнка абярэ рэйтынг.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Актуальныя аспекты палітычнага, эканамічнага, сацыяльнага жыцця абмяркоўваюць сёння ў студыі Уладзімір Глот, Ігар Карней і я, Сергей Навумчык. Калегі, ну, зараз тэма, якую я прапанаваў, ці азначаюць амерыканскія сустрэчы міністра замежных справ Уладзіміра Макея прарыў у беларуска-амерыканскіх дачыненнях. Калегі, вось літаральна учора сеціва абляцеў фотаздымак міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея разам з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Баракам Абамам на сесія Генеральнай Асамблеі ААН, што ўжо дазволіла некаторым аглядальнікам сказаць, што вот гэта прарыў. Ну, мы ведаем, што, канешна, насамрэч гэта такі пратакольны здымак. Звычайна прэзідэнт Амерыкі здымаецца з кіраўнікамі ўсіх дэлегацыяў. Быў такі здымак і з Александрам Лукашэнкам, і з ягоным сынам. Тут якраз такі, мне здаецца, гаварыць няма пра што. Але вось былі іншыя сустрэчы ў Макеі, якія могуць быць пэўным такім індикаторам. Я маю на увазі ягону сустрічу з намісником помічника міністра оборони США Майклом Карпентером і сустрічу з помічником держсекретаря США Вікторії Нуланд. На першій говорилося про взаємодіяння військових відомств у Білорусі і США, а на другой про необходимость захования становчей динамики у белорусско-американских отношениях. Ну, коли мы говорим про белорусско-американские отношения, мы разумеем, что за больше 20 годов, за 25 годов независимости Беларуси я не маю такую довольно складаную историю от взлетов на початку 90-х, коли у 94-м годе Минск наведал президент США Билл Клинтон, да інших моментов, коли, фактично, я скажу, был выдален амбассадор США из Беларуси и істотно был скорочен штат дипломатичного корпуса у американской амбассады. Отповедно, скорочений он был и у белорусской амбассады у Вашингтоне. Тут можна пригадати те, що завжди Америка, починаючи з літерально перших кроків Олександра Лукашенка у бок усталювання авторитаризму, займала більш жорстку позицію до офіційного Мінська, ніж займав її Єврозв'яз. Не помилюся, але докладно пам'ятаю, що, скажем, реакція на збиття депутатів БНФ у 95-му році була Держдепартамента, і фактично не було її від європейських парламентів за винятком особних депутатів особних країн. Ми маємо, яка була реакція Злучених Штатів Америки у 96-му році, коли був предоставлений політичний притулок лідеру БНФ Зеленому Позняку, і Америка фактично перегледіла своє ставлення до офіційного Мінську, яка у тим же році була реакція на референдум по зміні Конституції, і як оцінювали далі американські влади, як оцінював далі Вашингтон, день, брутальний день керівництва у дочиненні до свободов, до правов чоловіка. І ось зараз такі зустрічі і таке співпрацівництво. Не глядячи на те, що Злучені Штати Америки залишаються самою моцною державою, Америка сьогодні... Гэта ўжо не тая Амерыка ў міжнародным плане, якая, скажам, была ў 91-м годзе, калі Беларусь дасягнула незалежнасці, ці ў 96-м, калі беларуска-амерыканскія адносіны змініліся ў горшы бок. Адзін з важных вельмі момантаў, на маю думку, вось гэта украінскі фактар. Украіна, як і Беларусь, падпісала з Амерыкай у тым ліку Будапештскі меморандум, дзе Амерыка ў ліку іншых вядучых дзяржаў абавязалася выступаць гарантам суверэнітэта. І ми ведаємо, яка була реакція після захопу території, після анексії Криму з боку Америки і війни на сході України. Це була не та реакція, на яку справедливо мог би, на думку некоторих назиральників, розлічувати Київ. Щоб не казали, але вивод ядерної зброї з території країни, коли країна відмовляється від ядерної зброї, це будемо казати у політичному, військовому сенсі, це ахвяра. І країна має повне моральне право узамін розлішувати на іншу ахвяру, на ахвяру того, хто просив зробити цей вивод і хто дає певні гарантії. І от тут, як мені подається, скажімо, міністр Макей, деякий заугодний білоруський міністр заміжних справ, при яким заугодно президенті, при Лукашенку, при Пізняку, немає значення, має повне моральне право поставити перед своїм візаві в Вашингтоні питання, які батальйони американських узброєних сил, чи які підрозділення НАТО уступить у оборону Білорусі у випадку військової агресії супроць Білорусі. Ось навіть так. От тут мені здається, що справді отримати цей відказ можна було б, напевно, конкретно при президенті Рейгані, можливо, при президенті Бушу молодшим, Але праблематычна атрымаць яго пры Бараку Абаме ці пры тых двух кандыдатах, якія мы зараз бачым, балатуюцца на пасаду амерыканскага прэзідэнта. Гэтым сам я проста кажу пра тое, што Амерыка ўжо не можа выконваць тыя гарантыі, якія яна давала раней. А вось што азначае пацепленне беларуска-амерыканскіх дачыненняў для простых грамадзянаў у гуманітарнай, у адукацыйнай сферы і гэтак далей. Калі ласка.
Я хачу, Сергей, сказаць, што калі адказваць адным словам на ваша пытанне, ці азначаюць амерыканскія сустрэчы Макея прарыву ў беларуска-амерыканскіх адносінах, я скажу не. У маім разуменні пра сапраўдны прарыў у дачыненнях паміж Менскам і Вашынгтонам можна было б казаць, калі б Уладзімір Макей сустрэўся там са сваім калегам Джонам Керры. Сустрэча кіраўнікоў двух знешнепалітычных ведамств давала выразны сігнал аб істотных пераменах, але такой сустрэчы дагэтуль няма, хоць у дыпламатычных кулярах Менску я некалькі разоў чуў пра тое, што Александр Лукашэнка даручаў Макею правесці перамовы менавіта з самім дзяржсакратаром США. Пакуль жа, як вядома, беларускі міністр сустракаўся з памочніцай дзяржаўнага сакратара Вікторыяй Нуланд.
Пакуль даводзіцца канстатаваць, што вось на ўзроўні народным, вось такім людской актыўнасці, амерыканскія і беларускія адносіны яшчэ жадаюць, ну, чакаць лепша. Справа ў тым, што вось адсутнасць амбасады, яна вельмі ускладняе паездкі, атрыманне візы, тое, што неабходна зараз для наведвання двух краінаў. Візы самі па сабе вельмі дарагія. Плюс для афармлення іх трэба ехаць ці ў Расію, ці ва Украіну, ці магчыма тут у бліжэйшыя сталіцы, тую ж Вільню. Всё гэта накладваецца ў значныя фінансавыя выдаткі. Зноў жа шмат праграмаў міжнародных, студэнцкіх, валанцёрскіх. Людзі гатовыя знаёміцца, выязджаць у іншыя краіны. Амерыканцы ў Беларусі, напэўна, былі б не супраць прыехаць, таму што, ну, у некім сэнсе гэта экзатычная для іх краіна, якая, ну, так, замарозілася яшчэ ў савецкіх рэаліях. Натуральна, беларусы хацелі б адкрываць для сябе Амерыку ў літаральным сэнсе, і шмат хто гэта робіць, але масавасці няма, зноў жа, з такіх тэхнічных больш праблемаў. Ну, а што тычыцца людзей такого большага парадку, то трэба значыць, што існуе дагэтуль санкцыйны спіс асобаў, якім забаронены ўезд у США, і актыўнасць якіх фінансавая ці дзелавая абмежаваная. Вось дзейных людзей гэта Александр Лукашэнка, ягоны сын Віктар, дарацца па нацыянальнай бяспецы. Тут жа і Лідзія Ярмошына. Таму, канешне, тут яшчэ шмат пытанняў і на ўзроўні такім палітычным адлігі чакаць, ну, наўрад ці даводзіцца хутка, бо вось па выніках выбараў зноў жа прадстаўнік дзярждэпартаменту Джон Кірбі заявіў, што выбары не адпавядалі міжнародным абавязанням, от маецца на ўвазе апошнія выбары ў палату прадстаўнікоў. Тым больш, што гэтае абавязанне Беларусь на сябе ўсё-такі ўзяла ў свой час праводзіць свабодныя і справядлівыя выбары. Ну, але па выніках аказалася, што фальсіфікацыі пад сокі і ўсё, што там звязана, мелі месца.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода слухаеце перадачу «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Актуальныя тэмы абмяркоўваюць Уладзімір Глот, Ігар Карній і я, Сергей Навумжык. І калі ласка, Ігар, ваша тэма.
Сёння па ўсім свеце, асабліва ў Еўропе, азначаецца вось такі дзень без аўтамабіля. Беларусы, як паказвае практыка, традыцыйна ігнаруюць гэты дзень і сядаюць за руль уласнай машыны. Ну, а што замінае прадэманстраваць еўрапейскую салідарнасць, абыякавасць, проста бракуе ўзроўню культуры? Ну, спадзяюся, мы гэта якраз абмяркуем. Ну, трэба сказаць, што ў Еўропе акцыя аднаго дня без аўтамабіля ладзіцца ад канца 90-х 20-га стагоддзя, і сёння улады паўсотні краінаў зноў наклалі часовы мараторы на перасоўванне транспартам. Ну, а да Беларусі вось гэта слушная ідэя даходзіць, як кажуць, са скрыпам. Сем папярэдніх спробаў, а нагадаю, што першы дзень без аўтамабіля ў Менску здарыўся ў 2008 годзе, засведчылі, што, ну, вось такая еўрапейская аўтасалідарнасць суправаджаецца традыцыйнымі заторамі. Увогуле не буду здзіўлены, калі далей за кальцавую дарогу Менскую ў раённых цэнтрах пра такую ініцыятыву ініцыятываў не чулі ўвогуле. Ну і вось таму ў гэтым звязку будзе цікаваць, што скажа Сергей Давумчык, якая карціна сёння назіраецца на вуліцах той жа Прагі. Ну а што калі вярнуцца да Менска, вось такі негалосны пратэст не дапамагае зламаць нават адмысловая прынада. Гэта бясплатны праезд грамадскім транспартам для кіроўцаў. Ну трэба толькі паказаць пасведчанне і тэхпашпарт на аўтамабіль. Ну вось магу з уласнага досведу, сёння раніца ехаў у метро, ніякага ажыятажу на ўваходзе, а ў адказ на пытанне, ну, дзе ахвотная пабыць легальнымі зайцамі, кантралёрка толькі махнула рукой. Ну і зноў жа, фактычна, калі вось скласці ў эквіваленце, гэта паўдаляра эканоміі па дарозе на працу і назад, яна для сямейнага бюджэту проста незаўважная. Калі паглядзець крыху статыстыкі, то беларускі аўтапарк налічвае больш за 3 200 000 аўтамабіляў, гэта і легкавікі, і грузавыя машыны. Штогод гэта лічба павялічваецца на 3-4%, а двойчы ў апошнія гады прырост быў больш радыкальны. Гэта зачаканне высокай растаможкі пасля ўступлення ў мытны саюз. Тады беларусы ўвезлі аўтамабіляў удвая больш, чым звычайна. І яшчэ адзін віток актыўнасці справакаваў абвал расійскага рубля, калі машыны ў Расіі патанелі ў 2-3 разы. І вось уся гэта аўтамабільная маса, паводле Міністэрства прыродных рэсурсаў, перавышае 75% у сумарных выкідах шкодных рэчываў у атмасферу. І яшчэ адна лічба, за дзень разам з адпрацаванымі газамі у паветра трапляе ў сярэднім 3300 тонн рознай атруты. Калі казаць, як можна вырашыць гэтую праблему, то ў бальшыні заходніх краінаў самы дэмакратычны сродак перасоўвання ровар, а ў Беларусі такая інфраструктура адсутнічае, веладарожкі пачалі будаваць нядаўна, дастаткова кропкава, няма прыкладу асабліва з боку чыноўнікаў.
Дзякую, Ігар, ну, паколькі вы задалі пытанне мне, я адкажу першы, і я баюся, што я вас вельмі расчарую, бо я не прыхільнік вось такіх аднадзённых кампаніяў, яны мне крыху, на мой погляд, аддаюць крыху фарысействам. Ну вот што я маю на ўвазе? Я абсолютно прызнаюся адразу, што я сам сёння дабіраюся на працу аўтамабілем, і заўважыў, што трафік на пражскіх вуліцах, на аўтамагістралях ніяк не стаў меншы. Вось правесці дзень без аўтамабіля, на мой погляд, гэта прыблізна, што заклікаць чалавека правесці дзень без вады. Ну, вада – гэта элементарная біялагічная патрэба чалавека. Так, ну, можна, відаць, безумоўна, можна пражыць адзін дзень без вады, гэта вядома, але гэта крыху так ненармальна. Аўтамабіль стаў часткай нашага жыцця і, ну, пэўным сэнсе, так сказаць, таксама, ну, пэўнай часткай біялагічнай патрэбы. Ты мусіш яго скарыстаць, каб своечасова дабрацца на працу, ці куды табе там патрэба, там ці камусьці ў шпіталь, ці камусьці дзяцей у школу адвесці, гэтак далей. І цяперашні тэмп жыцця на гэтулькі канцэнтраваны, што многія адным толькі грамадскім транспартам проста не паспеюць дабрацца туды, куды ім трэба. І безумоўна, што тут ідэя гэта была экалагічны, мела сэнс. І на мой погляд, так, канешне, калі б адзін раз з 365 дзён людзі адмовіліся ад аўтамабіля, пэўна, сітуацыя б крыху палепшылася. Але абсолютна не істотна, то ўсё роўна, каб адзін дзень не пілі ваду, і не істотна б зменшыліся б запасы пітной вады. Тут патрэбна абсолютна кардынальнае вырашэнне пытання. Гэта перавод аўтамабіляў на іншую сістэму рухавікоў, замест сістэмы ўнутранага згарання на электрамабілі. Такія электрамабілі сапраўды ў Еўропі ўжо з'яўляюцца, іх робіцца ўсё больш і больш. Але гэта, канешне, безумоўна, закранае інтарэсы тых, хто звязаны з нафтай, хто звязаны з палівам. Гэта тут улады, і я маю на ўвазе улады самыя розныя, таму да гэтага яшчэ вельмі і вельмі далёка. Ёсць і іншыя аспекты, дзе можна было б і трэба экалагічна, скажам так, эканоміць, экалагічна выконваць нейкія экалагічныя нормы штодзённа. І вось, напрыклад, тут я абсалютны прыхільнік, у Празе практычна паўсюль Вы выкидаете смець дыферэнцавана. В одну скрыню выкидаецца пластык, у другую шкло, у трэцюю папера, у чацвёртую выкидаецца такое так званае агульнае смецце. Я сам так раблю ўжо шмат гадоў, і безумоўна, што гэта правільна, і ў экалагічным плане гэта, напэўна, дае большы вынік і большую карысць, чым вось такія аднадзённыя кампаніі. Хаця, зноў жа скажу, гэта маё прыватнае меркаванне, зусім дапускаю, што тут я памыляюся.
Ну, мабуть, не во всіх городах Європи сьогодні ситуація така, як у Мінську чи Празі, у інших столицях становище може ліпше, я так сподіваюся. Але має рацію Сергій Навумчик, коли каже, що однодзённа акція не змінить ситуацію кардинально. Я тут цілком згодний, що коли рішать, то ну що, один день з 365, у ліпшому варіанті з 366. Це нічого не вирішальне. Але це все ж нека кропкова акція, яку потрібно мабуть, неяк развивать. И я думаю, что на Заходе в этом керунку будет робиться нечто большее, тем больше, что уже вот Сергей казал и про смецце, и про иншие речи я ведаю. Так будет робиться у Европе. Але, как казал Лукашенко, мы же за заходним светом Беларусь не поведем. А заходний свет, как высветляется, это не только приватная экономика, это не только права человека, а это и отповедная культура, отповедное ставление до гуманитарных проблем.
Дякую, это был Владимир Глот. Тройный удар щодня на хвалях свободы, а так само на сайте свобода.орг.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».